Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 31 dekabr, yakshanba. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Barcha tinglovchilarimizni yangi yil bilan samimiy qutlaymiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Amerika va O'zbekistonda rahbarlar deyarli bir paytda almashdi va o'tgan bir yilni ular nazarimda bir-birini tanish uchun sarfladi. Ular ikki bor yuzma-yuz ko'rishdi. Shavkat Mirziyoyev va Donald Tramp.
Chetdan hozir hamma O'zbekistonga qarayapti. O'zbekistonda yangi prezident bo'lgandan keyin umidlar ham juda katta bo'ldi va umidlarning ayrimlari oqlanyapti mana, lekin amalga oshmagan islohotlar ham bor va
2017-yil Tojikistonda yoshlarga bag'ishlangan edi.
Akam Rossiyaga ketdi. O'tgan yili yoshlar yili deb e'lon qilingan edi, lekin qishloqlarda yoshlar uchun hamma narsa muhayyo deb bo'lmaydi.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Assalomu alaykum, qadrli muxlislar. Washington choyxonasi dasturining 2017-yildagi eng so'nggi soniga xush kelibsiz. Bu demak joriy yildagi oxirgi ko'rsatuvimiz bo'lgani uchun o'tgan 12 oy davomida ro'y bergan eng muhim voqealar tahliliga bag'ishlamoqchimiz. Bu ishda bizga hamkasbim Navohar Imomova va jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi tadqiqotchisi Gulnoza Said yordam beradi. Mana bilasizlar, oxirgi bir yil haqiqatdan ham muhim voqealarga boy bo'ldi. O'zbekistonda yangi hokimiyat uchun bir sinov davri bo'ldi desak ham bo'ladi. Nima deb o'ylaysizlar, haqiqatdan ham O'zbekistonda jiddiy islohotlar boshlandimi?
Islohotlar haqida gapirishdan oldin Amerika O'zbekiston aloqalariga to'xtab o'tsak, chunki Amerika ovozimiz Washingtonda joylashgan axborot manbayimiz. Behzod, Amerika va O'zbekistonda rahbarlar deyarli bir paytda almashdi. Va o'tgan bir yilni ular nazarimda bir-birini tanish uchun sarfladi. Ular ikki bor yuzma-yuz ko'rishdi. Shavkat Mirziyoyev va Donald Tramp birinchisi may oyida yuz berdi Saudiya Arabistonida. Ikkinchi uchrashuv bir ro bo'lsa-da Nyu-Yorkda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining yillik sessiyasi doirasida ro berdi va mana yaqinda ular telefon orqali muloqot qilishdi. Aloqalarda yangi bir sahifa ochildi. Endi bu sahifaning keyingisi nima bo'ladi? Buni mana kelasi yilda ko'ramiz. Har holda O'zbekiston ham Amerika ham rahbarlar 2018-yilda uchrashadi degan umidda.
Umuman oxirgi yilda mana O'zbekiston haqida gaplashadigan bo'lsak, eng muhim o'zgarishlarni, islohotlarni qaysilarini sanab o'tgan bo'lardingiz?
Endi Bekzod, biz chetdan hozir hamma O'zbekistonga qarayapti. O'zbekistonda yangi prezident bo'lgandan keyin umidlar ham juda katta bo'ldi va umidlarning ayrimlari oqlanyapti mana, lekin amalga oshmagan islohotlar ham bor va lekin agar g'arb hamjamiyatini oladigan bo'lsak, O'zbekistonga bir qandaydir vaqt berilyapti. Qani o'sha islohotlar bo'larmikin yoki bo'lmasmikin? Mirziyoyevni baholayotgan o'sha g'arb davlatlarini oladigan bo'lsak, bu baho hozircha ijobiy va keyin yana umidlar bor deyilyapti va keyin o'sha aytganimdek uzil kesil bir yoki yaxshi yoki yomon deyilgan gap yo'q. Chunki aytganimdek o'sha qandaydir doim yangi prezident bo'lgandan keyin, ayniqsa chorak asr bir odam boshqargandan keyin rahbar o'zgarsa, mamlakatda doim shunday qandaydir kutish, bir qiziqish bilan kuzatish bo'ladi doim.
Lekin hamma Gulnoza aytgandek, tashqi dunyo xuddi O'zbekiston xalqi singari qiziqib bu jarayonni tomosha qilmoqda va qator narsalar tan olinmoqda. Agar O'zbekistonning ichkarisiga qaradigan bo'lsak, o'sha O'zbekistondagi tub muammolar tan olina boshladi. O'tgan chorak asr davomida yo'l qo'yilgan xatolar, samara bermagan ishlar borligi tan olina boshladi va mana prezident Mirziyoyevning 22 dekabr kuni bergan murojaati buni to'la tekis tan oldi desak bo'ladi. Prezident haqiqatdan bir yilligini qandaydir bir yuqori notada tugatdi. Muammolarni tan olish bilan balki shu paytgacha prezident bergan eng tanqidiy bir baho bo'ldi O'zbekistonning o'ziga. Va O'zbekistondagi balki eng o'sha katta o'zgarish xalqining ruhiyati ko'tarilgani va kelajakka yangicha bir umid bilan qaray boshlagani. Va albatta bu prezidentning o'sha zimmasiga yuklanayotgan buyuk ishlar. Lekin biz har doim aytamiz, hukumatning vazifasi to'g'ri qarorlar qabul qilish, amaliyot esa ko'p jihatdan xalqining o'ziga, o'zining irodasiga bog'liq deb. O'zbekiston uchun haqiqiy sinov davri endi boshlanyapti. Hukumat uchun ham, xalq uchun ham.
Mana shu 22 dekabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlisga qilgan murojaatidan keyin jurnalistikada, ayniqsa rasmiy davlat ommaviy axborot vositalarida ham qanaqadir boshqacha bir jonlanish paydo bo'lgandek bo'ldi. Masalan, O'zbekiston axborot agentligi saytida shu paytgacha taqiqda bo'lgan mualliflarning maqolalari, ismlari paydo bo'ldi. Yoki Amerika ovozi muxbiri mana siz Nabahor Imomovaning maqolasi chop etildi, yoki BBC muxbiri Pahlavon Sodiqning maqolasi e'lon qilindi. Bu siz uchun, mana siz jurnalistsiz va jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasida ishlaysiz. Haqiqiy so'z erkinligi, matbuot erkinligi borligini ko'rsatadigan yoki shu yo'lda bir jiddiy o'zgarishlar boshlanganidan dalolat beradimi?
Bu birinchi signallar, birinchi o'zgarishlar va ularni men ijobiy baholardim, lekin hali qo'yiladigan qadamlar juda ko'p. Bilasiz, bizning qo'mita har yili dunyo bo'ylab, xususan O'zbekistonda ham, shu jumladan qamalgan jurnalistlarga oid hisobotini chiqaradi. Mana dekabr oyida mana shu hisobotni biz chiqardik va o'tgan yil 2016-yilda agar O'zbekistonda 5 nafar jurnalist bizning qo'mita endi ma'lumotlariga ko'ra panjara ortida bo'lgan bo'lsa, bu yili 4 nafar jurnalist qamoqda va bu xavotirli hol, chunki 2017-yil yaxshi boshlandi bu ma'noda, chunki 18 yil qamoqda o'tirgan Muhammad Bekjon jurnalist, dunyoda eng ko'p qamoqda o'tirgan jurnalist ozod etildi, undan keyin Jamshid Karimov ozod etildi, keyin yil davom etgan sari mana Solijon Abdurahmonov ozod etildi. Ya'ni o'tgan yilgi 5 nafardan 3 nafari ozod etildi. Biz buni nihoyatda katta quvonch bilan qarshiladik tashkilotimiz va umuman boshqa xalqaro tashkilotlar ham, ya'ni o'sha matbuot erkinligini kuzatib boradigan tashkilotlar, lekin ayni vaqtda shu so'nggi oylarda afsuski yana 2 jurnalist qamaldi. Biri bu Bobomurod Abdullayev va ikkinchisi bloger Hayotxon Nasriddinov. Va mana shu jarayon, ya'ni bir qadam ortga, ikki qadam nima deydi bu, ikki qadam va oldingi bir qadam ortga bo'lgani, bu haliyam o'sha O'zbekiston hukumat strukturalarida qandaydir bir-biriga zid manfaatlar, guruhlar borligidan nazarimda dalolat beradi va mana shu borada albatta siz aytganingiz, mana Navbahor maqolasining chiqarilishi ham, BBCning O'zbekistonga asta-sekin qaytayotgani ham bu nihoyatda quvonarli hol va yana biz kuzatayotganimiz mahalliy jurnalistlarning ancha jonlangani, chunki jurnalistlar ancha vaqtdan beri mana shu paytni poylab kelgan. Chunki nima deydi, talantli jurnalistlar juda ko'p O'zbekistonda, talantli kadrlar hamma sohada ham juda ko'p va bundan keyin umid qilamizki, mana shu ayniqsa o'sha so'nggi oylarda qamalgan 2 jurnalist taqdiriga e'tibor qaratiladi eng yuqori darajada O'zbekistonda va bundan tashqari matbuot erkinligi borasida yana bundan ham jiddiyroq qadamlar qo'yiladi degan umiddamiz.
O'zbekistonlik yosh jurnalist Farrux Jabborov Facebookda bir maqola yozgan, shundan bir qisqacha o'qib bersam hozir. U shunday yozadi. Bugun mamlakatda eng katta siyosiy muxolifat Mirziyoyevning o'zi bo'lib turibdi. Davlat xizmatchilarini kalamushdan olib, kalamushga solayotgan jurnalistikamiz esa mohiyatan o'zgarmagan. Go'yoki tanqidchidek ko'rinsa-da, maddohlikning, yaloqxo'rlikning boshqa bir ko'rinishda davom ettirmoqdamiz. Prezident maqta desa maqtab, yomonlasa desa yomonlaydigan matbuot erkin emas. Jamiyat oyog'iga tushovdir deb yozgan. Ya'ni sizningcha haqiqatan ham bu hozir jurnalistikaning jonlangani yoki davlat ommaviy axborot vositalarida tanqidiy fikrlarning paydo bo'lgani bu shu prezident tanqid qilgani uchungina va prezident tanqid qilgan sohalar bilangina chegaralanib qolmayaptimi?
Behzod, bu chuqur ildizotgan kasallik, buni bilamiz. Farrux Jaborovning O'zbekistondagi mahalliy jurnalistning mana shunday yozishining o'zi ham progress o'zbek jurnalistikasi uchun, chunki tan olish kerak, o'zbek jurnalistikasi qandaydir bir oqsab qolgan edi, to'g'rimi? Uzoq davr mobaynida muzlab qolgan edi va lekin jurnalistlar ich-ichidan dardini ayta olmay qiynalib yurishgan davrlarni ham bilamiz. Hozirgi jarayonlar jurnalistlar uchun qayerda bo'lishdan qat'iy nazar, mamlakat ichkarisidami, tashqarisidami, bu sinov. Demak, agar tuzum astalik bilan ochila boshlagan bo'lsa, jurnalistlar qay darajada o'z burch va vazifalarini anglab yetadi va o'sha, deylik, chegarani aniqlashga hozir harakat qilishyapti. Qanchalik tanqidiy yondashishi mumkin? Qanchalik biz, deylik, o'sha urushimiz mumkin hukumatni, to'g'rimi? Shuni anglab yetishga harakat qilishyapti va mana mahalliy jurnalistlar bilan doimiy muloqotda shu narsa sezilyapti. Harakat bor mamlakatning ichkarisida va Farruxga o'xshab fikrlaydiganlar aytish joiz ko'p. Lekin biz bir-birimiz bilan qanchalik bog'lana olamiz o'zbek jurnalistlar? Bir-birimizni qanchalik quvvatlay olamiz? Bir-birimizga qanchalik tayana olamiz va bir-birimizni qanchalik tenglay olamiz? Bu juda muhim. Chunki hozirgidek mana Farrux juda ham chiroyli tasvirlab bergan, prezident daho emas. Prezident xudo emas. Prezidentning og'zidan chiqqan har bir gapini shior qilib olish jurnalistlarning vazifasi emas. Mayli, xalq orasida shunday fikrlar bo'lishi mumkin, lekin jurnalistlar ishini prezident xohlagani uchun qilmaydi. Buni anglab yetish juda ham muhim biz uchun ham va ichkarida o'tirganlar uchun ham. Mana yaqinda Farg'onada jurnalistlar anjumani bo'ldi. Bilasiz, u yerda ham bizga, masalan, xorijdagi o'zbek jurnalistlarga so'z berildi, video murojaat bilan chiqdik. Amerika ovozi, Ozodlik, BBC shu paytgacha bizning og'zimizga sen vatangadosan, xorijdagi xoinsan deb urib kelishgan, to'g'rimi? Hozir mana biz kamida 15 minutdan gapirdik bir tomondan bo'lsa ham. Va mana shu jarayon, mana shu bahs munozaralar endi boshlanyapti va bu jarayondan o'tishimiz kerak. Chunki bu manqurt, xoin, vatangado degan so'zlarning suvi chiqib ketdi. Endi haqiqatda bir ziyoli jamiyat bo'lsak, madaniyatli jamiyat bo'lsak, ayniqsa jurnalistlar doirasida haqiqiy munozara, bahs, mana endi professional muhokama endi boshlanishi kerak va bir-birimizni shu jarayonda quvvatlashimiz kerak. O'zbekiston axborot agentligida bu maqolalarning chiqqani va umuman deylik, Kun.uz'mi, Daryo.uz'mi, boshqa joylarda ham tanqidiy fikrlar yangrayotgani ichkarida to'lqin bor. Shuni quvvatlash kerak.
Demak, O'zbekistonda shu fikrlarning yangrayotgani ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsin yoki internet saytlarida, shuni o'zi ham aslida katta gap. 25 yillik qanaqadir bir vakuum bor edi O'zbekistonning ichida, bu haqda rasmiy matbuotda umuman gapirish mumkin emas edi. Demak, bu olqishlasa bo'ladi bu o'zgarishlarni. Xorijdagi o'zbekistonliklar haqida salbiy fikrlar bor edi dedingiz. Masalan, Shavkat Mirziyoyev sentyabr oyida AQShga tashrif buyurdi, vatandoshlar bilan uchrashdi. O'shanda aytdikki, kelinglar O'zbekistonga, mana biz ochiqmiz, bizga yordam beringlar degan bir ijobiy qabul qilishini aytdi. Haqiqatan hammi? Demak, xorijdagi O'zbekiston fuqarolarini haq-huquqlarini himoya qilish bo'yicha qanaqadir real qadamlar tashlandimi? O'zgarishlarni sezyapsizlarmi?
Shaxsan o'zimni har yili yozda o'g'limni O'zbekistonga yubormoqchi bo'lganimda ishim Nyu-Yorkdagi konsullikka tushadi va bu yil shu qandaydir muhit o'zgarganini sezdim. Odamlarni o'sha konsullik xodimlarigacha doim to'g'risi rahmim keladi, chunki ishi juda ko'p. Odamlar bilan doim ishlash kerak, ish oson emas, chunki chigal qanaqadir hujjatlarga oid bir muammolarni hal qilish kerak. Va keyin o'zimizni, hatto vatandoshlar ham, o'zbekistonliklar ham doim ham nima deydi, bir qandaydir madaniyatli yondashmaydi bunga. O'sha borganda ham baqir-chaqirni ham ko'rganman, eshitganman, shunga guvoh bo'lganman. Lekin bu yil borganda o'sha konsullik xodimlaridan qandaydir ijobiy bir munosabat ko'zimga tashlandi va shu o'zgarish bo'layotgan ekan degan taassurotda ketdim va masalamiz albatta tez hal bo'ldi.
Demak, O'zbekistondagi o'zgarishlar xorijdagi vakolatxonalarda ham sezilyapti.
Sezilyapti Behzod, lekin konsulliklarni agar Amerika misolida oladigan bo'lsak, Washingtondagi konsullikni ham, Nyu-Yorkdagi konsullikni ham kengaytirish kerak, u yerda xodimlar sonini oshirish kerak, chunki talab katta ularning xizmatiga. Umuman olganda O'zbekiston hukumatining chet elda yurgan millionlab o'zbeklarga munosabati o'zgardi. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar. Rossiyadamisiz yoki Qo'shma Shtatlardamisiz, Afrikadamisiz, hozir o'zbeklarni dunyoning har qanday burchagidan topish mumkin. Va bu ham o'zgarishi sinov. Endi nima? Endi mana xorijda yurgan o'zbeklar diaspora sifatida masalan oyoqqa tura oladimi? Hukumat ulardan nima kutyapti? Hukumatning manfaatlari qayerda va chet elda yurgan o'zbekistonliklarning manfaati qayerda? Boy aytganimdek, o'sha jamoatchilik orasida bu ham o'ziga xos bir muhokama qilinishga arzigulik masala. Hozir kim bilan uchrashmaylik, gaplashmaylik, aniqsa Qo'shma Shtatlarda bu yerda deylik oliy ma'lumotli qo'ldan ish keladigan mutaxassislar juda ko'p. Hammasi berayotgan savol ishonch bilan aytishimiz mumkin, borish kerakmi O'zbekistonga? Nima qila olaman vatan uchun? Vatan bizdan nima kutyapti? Qanday imkoniyatlar bor? Mana shu kelayotgan yilda O'zbekiston hukumati bir narsani aniqlab olish kerak. Agar, deylik, kadrlar yetishmayotgan bo'lsa, haqiqatda O'zbekistonda bu kadrlarni jalb etish uchun O'zbekistonga muayyan bir agentlik, biror bir organ kerak bu masala bilan jiddiy shug'ullanadigan. Masalan, Gulnoza yoki menga sizga o'xshagan mutaxassislar deylik, O'zbekistonga qaytmoqchi bo'lsa, kim bilan ishlaydi? To'g'rimi? Va chet elda yurgan o'zbekistonliklar ham yaxshilab o'ylab ko'rish kerak. Men biz o'zi nimaga qodirmiz? Amerikada muvaffaqiyat qozongan odam albatta hozirgi O'zbekistonda ham ishni eplaydi deya olmaymiz. Aytmoqchimanki, bizning o'zimizga nisbatan ishonchimiz baland va O'zbekistondagilarning ham qandaydir bir buyuk maqsadlari, orzulari bor chet elda yurganlardan. Lekin nimaga qodirligimizni aniqlab olish uchun ham muloqot qilish kerak.
O'zbekistonda hali qilinmagan, lekin qilinishi kerak bo'lgan yana qanaqa ishlar bor?
Bilasizmi, mana O'zbekistondachi obdon yondashib, juda uzoq vaqt davomida hal etiladigan masalalar bor. Va bundan tashqari, yana qandaydir katta ramziy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin bo'lgan qadamlarni qo'yish mumkin. Va o'shanday ramziy ahamiyatga ega bo'lgan qadamlarni qo'ysa, O'zbekistonning imiji darrov bir kunni o'zida juda yaxshi tarafga o'zgarishi mumkin edi.
Masalan,
jurnalistlarni ozod etish. Chunki 18 yildan beri qamoqda qolayotgan Yusuf Ro'zimurodov taqdiri bizga noma'lum. Nima bo'ldi? Men hatto o'sha Muhammadbekjon bilan gaplashganda nima bo'ldi? U ham, u kishi ham aytdi. Men shuncha odamlardan so'rab ko'rdim, surishtiryapman. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari, O'zbekiston ichidagi inson huquqlari faollari hammasi qani Yusuf Ro'zimurodov? Qaysi qamoqda? Nima bo'ldi? Ahvoli qanday? Sog'lig'i yaxshimi? Yordam kerakmi? Hech kim bilmaydi. Zotan o'sha odamni hozir ozod etishsa juda katta bu ijobiy nima bo'lardi?
O'zbekiston
yutuq bo'lardi. Xalqaro sahnadagi imiji uchun. Mana Muhammad Bekjonni ozod etishganda hamma qaradi. Yaxshi qadam bo'ldi dedi, ijobiy baholadi. Human Rights Watch tashkiloti qaytib bordimi? U endi birinchi marta delegatsiyasi borgani u nihoyatda ijobiy baholandi. Zotan ish ko'p va uni birin-ketin asta-sekin bu yillar davom etadigan ish. Yoki misol uchun iqtisodiy sohada mana valyuta konvertatsiyasini ochamiz dedi. Bu ham bir kunda bo'ladigan ish emas, buni tushunamiz, lekin juda katta ramziy ahamiyatga ega qadam bo'ldi, to'g'rimi yo'qmi? Ozodlikka chiqarilgan Muhammad Bekjon yoki Jamshid Karimovga o'xshagan jurnalistlarga chet elga, xorijga chiqishga ruxsat etish. Chunki ularda hozir ham bunday ruxsat yo'q. Shunday qadamlar qo'yilsa, bu O'zbekistonning xalqaro sahnadagi imiji uchun nihoyatda katta yutuq bo'ladi.
Prezident Mirziyoyevning jurnalistika haqida gapirgani ulkan umidlar bag'ishladi, ilhom bag'ishladi juda ko'p odamlarga va allaqachon jurnalistlar orasida muhokama qilinyapti bu, chunki haqiqatda umid berdi. Vatanparvar jurnalistlar kerak degani, masalan, hukumatni maqtaydigan jurnalistlar kerak degani emas. Biz shunday tushundik bu gapni. Jurnalistlar, jurnalistika agar xalqning vijdoni bo'ladigan bo'lsa, haqiqatdan professional jurnalistlarni yetishtirishdan O'zbekiston xalqi manfaatdor. Agar jurnalistika va axborot vositalari universitet ochiladigan bo'lsa, unga birinchi navbatda usta o'zbek jurnalistlari, tajribali o'zbek jurnalistlari, dunyo bo'ylab faoliyat yuritayotgan jurnalistlar jalb etilishi kerak. Ulardan qo'rqmaslik kerak va ularga o'sha mana endi marra, mana sizga maydon sizniki. Ko'rsating, qo'lingizdan keladigan ishlarni deb murojaat qilinishi kerak va bu jarayonga hukumat aralashmasligi kerak degan bo'lar edim. Va o'tgan safar ham esingizda bo'lsa, behzod bu haqda gaplashganimizda, matbuotga to'xtalganimizda O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi davlat qarmog'idan chiqish kerak va mustaqil axborot vositasi sifatida ishlay boshlash kerak degan bo'lar edi. Bu qiyin jarayon bo'ladi, hozir Gulnoza aytganidek. Lekin bu qadam, bu qadamni tashlashi mumkin O'zbekiston hukumati, agar o'ziga nisbatan ishonch bo'lsa. Aytmoqchimanki, sinov davri.
Demak, gapirish uchun mavzu ko'p. Buni afsuski dasturimizni belgilangan vaqtiga sig'dira olmaymiz. Lekin aziz tomoshabinlar, bu mavzularni biz muhokama qilishni davom ettiramiz. Saytlarimizni, ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizni kuzatib boring. Kelgusi yili sizlar bilan ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.
Tashqi qarzlari respublika yalpi mahsuloti qiymatining 30% dan ortig'ini tashkil etgan Tojikiston aholisi yiliga 200 mingdan ortib bormoqda va hozir 8.5 millionga yetib borgan. Buning 6 millionga yaqini, ya'ni 70%ini 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar tashkil etadi. Mamlakat fuqarolari 2017-yilni xushnudlik bilan kuzatib, yangi 2018-yilni shodlik bilan kutib oldi. Qadrli radio tinglovchilar, siz azizlarni yangi yil bilan tabriklagan holda Tojikistondan yil sarhisobi bilan men Ravshan Shams tanishtiraman. 2017-yil Tojikistonda yoshlarga bag'ishlangan edi va bu yilda respublika hukumati yoshlar hayotiga katta e'tibor qaratdi. Birgina ma'rif sohasiga 50 million dollarga yaqin mablag' sarflanib, yangi 24 ming o'quvchi o'rni yaratildi. Xalqaro tashkilotlarning baosiga ko'ra, ma'rif taraqqiyotida Tojikiston dunyoning 101 davlati orasida 54-chi o'rinni egallagan. Ishlab chiqarish sur'atlari esa oldingi yilga nisbatan 12% ortgan. So'xlik o'qituvchi Mahbuba Umurzoqova o'tgan yil uning hayotiga katta o'zgarishlar kiritganini aytar ekan, shunday dedi.
Shu yil maktabimiz hayotida juda katta o'zgarish bo'ldi. Maktabda juda ko'p o'quvchilar ozmunlarda, olimpiadada o'rinlar oldi.
Respublikada nima yo'qdingiz qoldi sizda?
Respublika hayotida bu yil soli javonon deb e'lon qilinganligi uchun mana shu yoshlarimizga nihoyatda e'tibor katta bo'ldi. Yoshlar juda ko'p sohalarni yo'l ochilganligi uchun egallashga harakat qildi. Mana shu yoshlarga bo'lgan e'tibor, chet ellarga chiqishlari, o'qishga bo'lgan e'tiborlari kuchaygani, milliy testni tashkil qilinishi, ularni o'qishga kirishini yana yaxshilaganligi, hattoki maktabimiz hayotida ham sezilarli bo'ldi. Avvalgi yillarga nisbatan 1.5 barobar oshiq o'quvchilarimiz bor, bemalol institutlarga kira oldi.
Xalq hayotida nima o'zgarish bo'ldi deb o'ylaysiz?
Xalqni hayotida hozir juda ko'p tadbirkorlikka yo'l ochilgan. Agar xalq istasa o'zi harakat qilsa, hozir hamma sohada nimagaki qo'l uzatsa olishi mumkin. Tadbirkorlarga hamma joyda yo'l ochiq. 2018-yilda mana yangicha bir yo'nalishda biz hayot boshlarkanmiz. Men birinchi navbatda harakat qilardimki, chet davlatlar bilan o'quvchilarimizni aloqasini kuchaytirishga. Sababiki, mana biz avvalgi davrlarda juda ko'p mamlakatlar bilan aloqada bo'lganmiz. Hozir ham shu narsa davom etsa, o'quvchilarimni o'rib shu chet davlatlar bilan do'stlar orttirib qaytishini yo'lga qo'ya olsam, men o'zim oldimga qo'ygan maqsadimga erisha olgan bo'lar.
Deydi tarix o'qituvchisi Umurzoqova. 16 yoshli o'spirin Jahongirning fikricha, respublikada yoshlar hayotini quvonchli deb bo'lmaydi.
Agar Tojikiston yoshlari o'zimni hayotimdan aytadigan bo'lsam, esda qoladigan biror narsa yo'q. Akam Rossiyaga ketdi. O'tgan yili yoshlar yili deb e'lon qilinganida, lekin qishloqlarda yoshlar uchun hamma narsa muhayyo deb bo'lmaydi. Sharoit og'ir. To'g'ri, Tojikistonda o'tgan yilda yangi zavodlar ishga tushdi. Masalan, yangi sement zavodi ishga tushdi. Yangi maktablar qurildi. Hammasini ham esda qoldirib bo'lmaydi. Lekin o'tgan yil bir yomon tarafi bilan esda qolyapti.
Nimasi yomon?
Xujanddagi Kevin komandasi raisi Xayrulla Mirsaidovni qamab qo'yishgani yomon bo'ldi.
Nimaga endi qamashadi? Yangi yil arafasida bo'lsa.
Shu dekabrda boshlarida nima bo'lgan bilmayman, qamab qo'yishdi, lekin zo'r jurnalist edi. Suqdagi butun Kevin komandalarini Butun Markaziy Osiyoga, Rossiyada ham, Moskvada necha marta qatnashib, Tojikistonning nomini chiqargan edi. Endi tagini kovlayman desa hammaning ham xatosi bor. Shunday yaxshi odamni qamashgani uchun biz hayron qolamiz. Lekin umid qilamizki, yangi yil arafasida qo'yib yuborishadi.
Mana shunaqangi holatlar yoshlarga qanday ta'sir qiladi?
Salbiy ta'sir qilishi mumkin. Bolalar o'z orzusini amalga oshirolmasligini o'ylab siqiladi. Harakatdan qolishi mumkin. Lekin o'zimni hayotimdagi biror bir o'zgarishni bilmayman. 2018-yilda chegara rayonida yashayotganimiz uchun O'zbekistonga borib kelish yaxshi bo'lishini umid qilamiz. Chunki chegaradan o'tish azoblari hammani qiynab qo'ygan. Va yana Rossiyadan akamdan tez-tez pul kelib tursa, O'zbekistonga o'tib kelish uchun chegara ochilsa, akam Rossiyadan tezroq pul olib ketsa-yu, uyga kelin qilsak. Yoshlarning orzusi nima bo'lardi? Ko'proq pul topish, o'zini orzusini amalga oshirish.
Ziyoli Nodirjon Murodov Jahongirdan boshqacharoq fikrlaydi.
2017 yil albatta Tojikiston fuqarolariga yanada ko'proq ozodlik, yanada ko'proq bir imkoniyatlar va yanada ko'proq erkinliklar nima qilindi deb o'ylayman. Chunki masalan ayta olaman, universitetlarda, maktablarda, xo'p, chet el masalan, barnoma programmalari bilan o'sha nimalarga qatnashish kengaytirildi. Natijada juda ko'p tanishlarim, do'stlarim Yevropaga, Amerikaga borib o'qib kelish nasib etdi.
2018'dan umid nima endi?
2018-yil umid qilyapmiz. Albatta bu narsa kuchayib deb niyatdamiz. Ya'ni chet eldan ko'proq, ya'ni davlatimiz orqali chet el mutaxassislari vatanimizga kelib, o'zlarining bilimlarini o'quvchilar bilan paylashishlar, ya'ni hammamizga ma'lumki, Dushanbeda Slavyansk universitet tomonidan, ya'ni Rossiyadan rus o'qituvchilari kelib, o'zlarining bilimlarini Tojikiston xalqiga, ya'ni nima qilyapti va xohlaymizki shunaymi? Bizga ham chet el nimalari kelib turaslari, o'z nimalarini o'rgatsin.
Deydi Ziyoli Murodov. Tojikistonda o'tgan 1 yil orasida 150 ga yaqin katta-kichik yangi sanoat korxonalari ishga tushirildi. Ularda 3000 dan ortiq yangi ish o'rni yaratilgan bo'lsa-da, respublikada 36 tur ishlab chiqarilayotgan mahsulot miqdori kamayib ketgan. Sabab korxonalarning xom ashyoga bo'lgan talaboti atiga 20% atrofida qondirilgan xolos. Bu haqda mamlakat prezidenti Emomali Rahmon ham tanqidiy chiqish qilgan. Yoshlar va sayyohlik yili deb belgilangan 2017-yilda Tojikistonga kirib keluvchilar uchun mamlakatda turish muddati 3 kundan 10 kungacha uzaytirildi. Turizm industriyasini rivojlantirish maqsadida respublika hukumati qoshida sayohatchilikni rivojlantirish davlat qo'mitasi ta'sis etildi. Sohani rivojlantirish uchun barcha imkoniyatlar ishga solinmoqda. Shifokor Munavvara Qosimova aytadiki, respublikadagi Hojobigarim, Shambari, Isfara va Bahoriston kabi sanatoriylar jahon talabotlariga mos xizmat ko'rsata oladi va inson salomatligini tiklovchi barcha tabiiy vositalarga ega. Umid qilamanki, respublika hukumatining harakati bilan yangi 2018-yilda Tojikistonga endi Yevropa, Amerika va Osiyodan ko'plab sayohatchilar tashrif buyurishadi, deydi shifokor Munavvara. Sport va san'at sohasi har qanday mamlakatni dunyoga tanitadi. Yuksak marralarga egalik va ajoyib san'at o'lkani mashhur qiladi. Tojikistondagi Shukur Burxonov nomli yagona o'zbek musiqali drama teatri solisti Baxtiyor Elmurodov bir necha yillik tanaffusdan so'ng yana sahnaga qaytdi. U aytadiki, san'at va sport xalqlarni birlashtiruvchi katta kuchdir. Xalq esa yil sayin san'atga, ma'rifatga qaytmoqda. Chunki farovonlik bor.
2017-yil oldingi yillardan ko'ra xalq teatriga ko'proq jalb bo'ldi. Tomoshabin bir so'z bilan aytganda teatrga qaytdi. Mana shunisi bilan men juda ham xursand bo'ldim o'zimcha. 2018-yil endi juda ham umidlarimiz katta, chunki yildan yilga xalqimiz farovon bo'lyapti, kitobni ko'p o'qiyapti. Yaxshi bilan yomonni farqiga hamma yetib bordi-da endi. 2018-yil bundan ham teatrga, kitobga xususan, san'atga, madaniyatga xalqimiz yaqin bo'lishini men sezyapman va shundan xursand bo'laman.
Deydi tojikistonlik xushovoz o'zbek xonandasi Baxtiyor Elmurodov. O'tgan 2017-yil necha yillardan so'ng elga uzluksiz elektr quvvati yetkazib bera boshlangani bilan tojikistonliklar yodida qoldi. Xalqning asosiy orzulardan biri esa yangi yilda qo'shni O'zbekiston bilan oradagi chegaraning ochilishi va viza tartibining bekor qilinishi bo'lib qolmoqda. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. 2018-yil barakali, omadli bo'lishini, oilangizga baxt va quvonch olib kelishini tilab qolamiz. Yangi yilda uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.